Ja, jeg hørte om en menighet der det var en god formiddag forresten. Fint å se deg. Det var første gangen jeg så deg I øynene, da, så da må jeg si det først. Men jeg hørte om en menighet ja, der det var en lege som hadde privatpraksis på stedet. Og så etter hvert da, så begynte den nære legen å gå I den menigheten. Og pastoren og denne legen ble ganske gode venner etter hvert. Så det endte med at de begynte å anbefale hverandre da, for folk de møtte. Sånn at når legen fikk pasienter, og de kom inn på å snakke om åndelige spørsmål, så sa legen, du, jeg vet om en bra menighet. Og så sendte han pasientene sine til denne menigheten. Da. Og motsatt vei, når pastoren fikk høre om noen I menigheten som var syke, så sa han, du, jeg vet om en bra lege, så du kan sikkert få plass hos han. Så sånn gikk nå tida en stund, og så var det en dag at det kom en mann til menighetskontoret, I denne menigheten, og sa det til pastoren, at jeg har blitt sendt hit av legen min. Så skjønte jo pastoren med en gang hvilken lege det var. Og så sa han at jeg har fått beskjed av legen min om at jeg skulle få tak I de fire siste prekene dine, og høre på dem ofte. Ok, da ble jo pastoren veldig oppmuntret og tenkte at det her begynner jo virkelig å ligne på noen ting. Kanskje det her kan bli skikkelig medisin også, liksom, at pasientene kan få høre prektene mine. Da. Så han sendte jo med denne mannen de fire siste talene da, på en eller annen minnepinne eller et eller annet. Og så gikk jo alt det her veldig fint, inntil pastoren fikk høre at årsaken til at denne mannen var sendt for å få tak I prektene, det var at han hadde problemer med å sovne om kvelden. Så, ja... Så hvem vet, kanskje det derfor enkelte av mine prekner høres mer enn andre på nettsidene. Who knows, liksom. Ja. Jeg sa litt kort etter jeg kom tilbake fra den nasjonale bønnekonferansen på Grimrud om fokuset som hadde vært der, og litt om tema og sånn. Men jeg kjente på det denne uka her at det noe jeg har lyst til å si litt mer om. Så jeg har lyst til å gjøre det først, før vi dykker inn I dette temaet som vi har gående I vår. Fordi at mange av oss som kom til Grimrud I år, bønnekonferansen er jo hvert år I februar-mars. Og den gangen her, når vi kom hit, så var det mange av oss som kjente veldig på at ting var annerledes. Og at det var som om noe hadde forandret seg I landet, noe hadde forandret seg. Det var en annen atmosfære, hvis jeg kan si det. Det var en annen opplevelse å komme til denne konferansen I gangen her. Og vi pratet litt om det, noen av oss. Hva er det her? Og man kunne liksom tydelig merke at det var gått ett år da. Siden forrige gang, nå har det jo gått ett år da, så det var ikke noe bombe det liksom. Men man kunne tydelig merke at det hadde gått ett år. Og jeg pratet jo mye om det I høst, hvis du husker det, eller mye da, men jeg snakket litt om det I høst, om hvordan vi merker at tidene endrer seg. Og det var litt interessant det som Annelene sa fra starten av gudstjenesten I dag, for vi har jo ikke pratet sammen og planlagt det her sammen, så det var jo litt morsomt at hun sa det hun sa. Fordi at dere hørte jo meg si litt om det I høst, rundt det her med at vi merker at den hellige ånds verk går fram I landet, vi merker bønnevekkelsen som går over landet, Og så merker vi samtidig at det siste året har også fienden vært aktiv I landet vårt. Det har jeg sagt ved noen anledninger, og du kjenner jo på det, du merker jo det du også, at ting endrer seg I Norge. Og så har vi kunnet merke det. Jeg kjente jo veldig på det I høst, og sa litt om det også. Litt på midten av høsten cirka, så sa jeg noe om det, at jeg merket det personlig også. Jeg kunne kjenne det på ulike nivå. Jeg kunne merke det personlig, hvordan jeg kjente at ting ble rystet I mitt liv, og I det som jeg sto I, og det som jeg arbeidet med, og kunne kjenne det helt inn I magen, at ting rystes. Og vi kunne merke det lokalt I det vi arbeidet med her og for byen. Jeg kunne merke det på ting jeg var engasjert med for byen, og uten at jeg skulle gå inn på det. Men jeg kunne merke det der. Og jeg kunne merke det nasjonalt også, og kjenne på å være involvert I noe av hvordan det rystes da. Og så måtte jo jeg kaste meg på Gud og spørre Gud, hva gjør vi nå? Hva er det som skjer, og hva gjør jeg med det? Og så fikk jeg det her veldig klare tiltalen, opplevde jeg da, veldig tydelige retningen I mitt hjerte I hvert fall, om det her med fokuset, når jeg spurte Gud, hva skal jeg gjøre nå? Og da følte jeg veldig tydelig at den hellige ånd viska i mitt hjerte, behold fokus. Rett fokuset, hold fokuset riktig. På Jesus Kristus og ham korsfesta. For jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet, sier Paulus i 1. Korinterbrev 2. Og jeg følte meg oppfordret av Gud til å se på ham som er troens opphavsmann og fullender. La oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Det står også om å ikke vike av, hverken til høyre eller til venstre, men å holde stø kurs i Guds ord. Så disse tingene talte den hellige ånd i mitt hjerte om i høst, om å holde blikket fast, løfte blikket og holde det fast festet på han, om å holde fokuset, og om å gi fokuset til troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Og så kom jo denne studiereisen min til USA i november, som jeg har fortalt om, og jeg skal ikke gjenta alt det, men da opplevde jeg veldig bekreftelse rundt det her også. Jeg var på tre forskjellige steder og opplevde at den hellige ånd, som det står om i Bibelen, vittna i sted etter sted om det samme. På sted etter sted så vittna den hellige ånd om det samme, og jeg hørte det på forskjellige måter, og så kan det jo være at vi hører litt ekstra det vi går og tenker på, så det kan jo hende at du tenker det da, og det kan jo tenke så. At man hører litt ekstra det man hører etter, men det var veldig tydelig noen av stedene hvordan en hellig ånd vittna gjennom andre forkynnere og ledere og på forskjellige måter bekrefta dette veldig sterkt. Så har jeg kjent på det i vinter også, og det er derfor jeg løfter det fram på nytt, for jeg har kjent på det i vinter også at det samme rører seg på en måte. Den hellige ånds verk går fortsatt fram. Vi er i de første krusningene av en spennende bølge over landet. Og når jeg var på Grimmerud også nå under den nasjonale bønnekonferansen og pratet med noen av, hva skal vi si, seniorlederne i landet vårt, da, de som har gått enda lenger på veien enn meg, så er det mye av den samme melodien og de samme tingene som man visker til hverandre og som man merker at den hellige ånd taler om. Da. At hans verk går fram. Mennesket kommer til tro, og bønnevekkelsen fortsetter over landet, og så prøver samtidig fienden å få sporet oss av. Og da jeg kom hjem fra vinterferie, nå når vi hadde vært på vinterferie i januar-februar, så kjente jeg på det samme igjen. Da fikk jeg den samme feelingen igjen, at denne kampen pågår jo fremdeles, fordi tyven kommer jo for å stjæle og myrde og ødelegge. Han prøver jo å rive ned, han prøver å få foten inn i de dørsprekkene han kan finne hos oss. Ja, hva da, sier du? Ja, frykt for eksempel. Nå ser vi jo en voldsom fryktbølge over landet med koronavirus, ikke sant? Og så kan man diskutere hvor mye det her har blitt hauset opp, og hvor mye det faktisk er reelt en stor trussel for oss. Ja, for de som er i en risikogruppe, absolutt. Men hvor farlig er det for oss andre? Eller generelt da, for det store flertallet? Vi må jo balansere i det, og ikke dette i noen av grøftene der heller. Men det er bare et eksempel på hvordan frykten kan komme inn. Bekymringer, ikke sant? Eller bekymring for splittelse. Mange av oss har opplevd ting gjennom vårt kristne liv, av splittelse, av uro, av konflikter, og man kan få en sånn frykt for det også. Man kan bli gående i bekymring, og denne frykten eller bekymringen kan også holde oss tilbake, tror jeg, noen ganger. Fra å kaste oss på Gud, eller fra å våge å ta et nytt steg, når vi merker at den hellige ånd kaller på oss. Så kan frykt og uro og bekymring holde oss tilbake. Eller det at nye mennesker kommer til tro, at, sånn som i vårt fellesskap også, at nye kommer til tro, nye kommer til. Og nye kommer til tro, og folk som er kristne kommer til, og på forskjellige måter så har Gud lagt mennesker til vårt fellesskap også i løpet av de siste årene. Og da kan man kjenne på usikkerhet også. Man kan også føle uro rundt det, fordi at ting endres, og endring er jo litt skummelt, som jeg sa her for ikke så mange søndager siden. Det syns jo jeg også, selv om jeg en type som liker forandring og glad I det, så kan jeg også kjenne på at det kan skape uro, fordi at endring skaper jo også en uro I oss. Man kan bli usikker fordi vi ikke kjenner hverandre så godt, og så sier du kanskje at nei, men jeg blir usikker fordi at jeg faktisk kjenner han der så godt. Det kan man bli usikker av også, fordi at man vet, ikke sant, man har erfaringer som ikke kanskje så gode da. Så det kan være ulike ting da. Så djevelen prøver å komme inn, og han bruker, som akkurat Annelene sa, ikke sant? Han kan hekte seg på våre sår og våre svakheter og våre sprekker, og så vil han bruke det. Og da kan det være helt reelt. Det kan være reelt nok det, og vi må jo arbeide på vår sjels frelse, som det står om. Så det skal vi jo fortsette med, og la Jesus få helliggjøre oss, steg for steg. Absolutt. For det som han eller hun sa, ja, det var jo teit, og det var jo ikke bra, kanskje. Og koronaviruset, det holder jo faktisk på å spre seg I landet vårt, så det jo ikke det at ikke det reelt. Hun misforstod jo situasjonen og reagerte jo for raskt eller for hardt. Eller det ble sagt noe ubetenkt sånt om islam, eller om den kristne troen, eller et eller annet dumt ble sagt på TV, som vi nettopp har sett at noen kristne kan gjøre, ikke sant? Så det skjer jo ting som reelt sett dumt. Men spørsmålet hva gjør jeg med det? Hva mitt fokus I det? Så jeg skal lese to skriftsted til slutt, før vi forlater den delen der. Eller kanskje tre skriftsted også, vi får se. Men I alle fall Kolosserne 3. Fra starten av Kolosserne 3 så står det, dere da oppreist med Kristus? Vi det? Det meg og deg? Ja. Så dere da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Og vers 2, la deres sinn, altså våre tanker og vår oppmerksomhet, la deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Og så har jeg lyst til å hekte det sammen med Filipperne 4:8. Filipperne 4:8. For øvrig, brødre, alt som sant, alt som æreverdt, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og rosverdt, gi akt på det. Og hvem det som skal gjøre det? Det min søster og bror, sier du, I Herren. Nei, det jo meg. Det et ord til meg. Jeg må først ta ansvar for mitt eget hjerte. Det mitt ansvar å ikke la djevelen lure seg inn hos meg. Og forstyrre mitt bilde av Gud, eller av Guds ord, eller av mine søsken I Kristus. Så mitt eget hjerte, mitt fokus, mitt eget hjerte, jeg sa litt om fokus først, mitt hjerte, det andre av disse tinga tenker jeg, og så tenker jeg, hva sier den hellige ånd? For det tredje, inn I de situasjonene. At når, som Annelene sa, vi setter oss I sofaen da, og våger å kjenne etter og lytte etter og la det her få litt rom hos oss, I stedet for å bare kjøre på den sagt, eller fylle opp kalenderen, eller hva vi nå gjør da, hvilke strategier vi nå enn bruker for å holde dette unna. Men når vi setter oss ned da, også spørre, hva sier den hellige ånd inn I det her, inn I den situasjonen? Og kanskje sier den hellige ånd noe som helt annerledes enn det som jeg hadde tenkt I mine tanker. Jeg har sikkert fortalt den historien før, men jeg skal bare si det helt kort igjen, at jeg opplevde for mange, mange år siden en gang at en kristen leder et sted langt herfra gjorde noe dårlig mot meg. Han opptrådte veldig dårlig mot meg og behandlet meg ikke bra. Og jeg gikk og frustrerte meg veldig over det, og i lang tid, år, til jeg en dag snakket med Herren om det der, og han sa det at jeg vil at du skal gå og be han om tilgivelse. Ja, men det var jo han som gjorde urett mot meg, sa jeg til Gud da. Så kan ikke du be meg om å be han om tilgivelse, for det var han som skulle komme og be meg om tilgivelse. Da ble det stille da, som det ofte blir, altså fra himmelen. Når han har tatt til oss, og vi ikke helt enige med han, så sa ikke han noe mer da, når jeg begynte å diskutere det der liksom. Og jeg kjempet med det da en stund, og så måtte jeg bare kapitulere og følge den hellige ånds ledelse, og det ble jo en... Det skal ikke jeg fortelle nå da, og jeg kan kanskje ikke fortelle helt alt heller om det, av personvernhensyn, som det heter, men det ble en veldig vakker frukt av det, som fikk ganske store konsekvenser faktisk, av at jeg gjorde det, og det var jo ikke noe godt, og jeg fikk jo ingenting igjen heller, fordi at da jeg gikk og ba om tilgivelse, så var ikke det sånn at det forløste at da ba den andre om tilgivelse også. Nei, kom ingenting tilbake, vet du. Sånn at jeg måtte jo bare bære alt det da. Så jeg synes jo at det var skikkelig urettferdig. Men det står om det her med å lide urett også, i Guds ord. Om å lide urettferdig noen ganger, så kan det tenkes at den hellige ånd kaller deg også til å lide litt grann urettferdig i forlengelse av det Annelene åpnet møtet med å si. Ikke sant? Det at det noen ganger kan gjøre litt vondt. Er det så farlig det da? Ja, det er farlig hvis at vi bygger alt rundt oss selv. Fordi at da trenger vi liksom hele tiden for regnestykket til å gå opp da, i oss selv. Men det går jo uansett ikke opp. Men han har sørget for at det går opp. Fordi at han fyller på og gir oss det vi trenger. Når han kaller oss til å gjøre noe sånt, så er han også mektig til å gi den kraften og styrken og det som trengs å fylle på inn i oss for å kunne gjøre det som han kaller oss til, eller tipser oss om, eller hva vi skal kalle det. Så hva sier den hellige ånd inn i den aktuelle situasjonen? Så til slutt, et siste skriftsted på det sporet her, fra Johannes 12. Johannes 12, 32. Så sier Jesus, «Jeg, når jeg blir løftet opp fra jorden, altså når jeg blir korsfestet, så skal jeg dra alle til meg.» Og vi ser jo det også i den ypperste prestlige bønnen som Jesus ba når han ber om at vi skal være ett. Så snakker han også, som vi har snakket om tidligere, om at vi skal være ett, like som Faderen og Jesus var ett. Og like som Jesus og vi er ett, så skulle også vi som søsken være ett, det er den bønnen han ber. Og jeg tenker at dette henger faktisk sammen da, fordi at når Jesus sier at når han blir løftet opp, så skal han dra alle til seg. Så gikk det opp for meg en dag da jeg hørte dette delt ordet, at hvis alle blir dratt nærmere Jesus, la oss si at Jesus er der da, og så blir alle sammen dratt nærmere han. Han skulle dra alle til seg, og vi kalles jo tettere til han. Han er i sentrum, så da tenker vi han er her i sentrum. Og når alle dras tettere til ham, hva skjer da med oss som fellesskap? Da kommer jo vi også tettere på hverandre. Det kanskje du hadde tenkt på det før. Jeg hadde ikke tenkt på det. At det ordet der, men du har sikkert skjønt det. Men jeg hadde ikke skjønt det når jeg plutselig gikk opp for meg her, for ikke så lenge siden, at det betyr jo at vi også kommer tettere på hverandre. Når vi kommer tettere han. Er ikke det vakkert? To stykker synes det var vakkert. Men de andre kan grunne litt lenger på det, og så finne ut av det under kikkekaffen at det er jo veldig vakkert. Egentlig at når han kaller oss tettere til seg, og vi gjensvarer på det kallet, så kommer vi også tettere på hverandre. Så det er nemlig hemmeligheten til at det også skal funke i vårt fellesskap, i fellesskapet av de troende, at vi går tettere på han, at vi gjensvarer på kallet til å trå tettere inn til Jesus. Og det er jo det vi kalles til denne tida, til å trå nærmere ham, og slippe han lenger inn hos oss, og til å trå nærmere han, og overgi mer i hans hender, og gjøre ham til Herre over enda flere områder i livet vårt, og fortsette vårt bønnefokus og vårt Jesusfokus, og trå tettere til han. Der ligger veldig mye av løsningen også, i forhold til mye av det vi kjemper og strever med i våre mellommenneskelige ting da. Så der hadde jeg bare kjent på denne uka her at jeg måtte dele med deg, og det kan tenkes at du synes at dette var gjentagelse eller sånn, men jeg måtte bare dele hjertet mitt med deg, og Guds hjerte da, i det her med deg, og så skal vi gå inn i det her som har vært fokuset, og skal være fokuset vårt i vår da. Men vi ber en liten bønn før vi gjør det. Takk, Herre, at du arbeider med oss, Herre. Og du vil dra oss tettere til deg, Herre. Sånn at vi også, samtidig som en frukt av det, kommer tettere på hverandre, Herre. Sånn at den bønnen du ba, Jesus, blir fullbyrdet, blir fullbrakt. Om at vi skal være ett, Herre. Men da skjer det fordi vi kommer tett på deg også, Jesus, og gjensvarer på det. Takk, Herre, at det gjør du denne tida, og at vi skal være mennesker som gjensvarer på det, på ditt kall til å trå nærmere ditt hjerte. Jesus. Ja, vi har jo da denne våren blir litt sånn sceneskifte, så det blir del 2 i dag av dagens tale da, inn i dette med Herrens bønn, og vi rekker ikke så veldig mye av det i dag da, men vi fortsetter neste søndag på denne delen som var satt for i dag da. Vi har jo Herrens bønn som innramming for i vår, og vi skal ikke ha bønneundervisning, som jeg sa tidligere, helt frem til sommeren, det ikke det det betyr, men vi skal prøve å trenge inn bak det det står i vår far. Og forsøke å gripe hva det sier, både om vårt fokus i bønn, men også i en utvidet forståelse av hva bønn er. For bønn handler jo om samfunnet med Gud. Bønn er jo samfunn med han, egentlig. Og det er også grunnen til at mange ikke kommer på bønnemøtene, for de tror at bønnemøter og bønn er noe helt annet enn det det egentlig er. Bare et sånt lite tips da, for å avsløre noe av det som skjer i bønnemøtet, hvis du ikke har skjønt det der enda. Så handler det om samfunnet med ham. Da blir det veldig mye mer interessant med en gang. Relasjonen med Gud er jo egentlig veldig mye av poenget med hele livet. Men også med dette som handler om bønn og disse tingene da. Så vi hadde en introduksjon 16. februar til temaet. Det finner du på nettsida. Da vi snakket om vårt grunnleggende fokus på personen Jesus, som vi også har vært innom i dag. Og vi sa at bønn er mye mer enn denne innrammingen som vår far gjør. For eksempel stillhet, eller tilbedelse, eller tungetale, og så videre, og så videre. Og så refererte jeg litt fra Martin Luthers brev til sin barberer, Peter Beskendorf. Forrige søndag tok vi fatt på selve Herrens bønn, og snakket da om den første setningen. Vår far, du som i himmelen. Den talen tror jeg kanskje ikke ligger ute enda. Det ligger et oppfølgingsark ute, men da, hvis den ikke ligger ute enda, så kommer den ganske straks. Også på nettsida for deg som ikke var her forrige søndag da. Vår far, du som i himmelen, den veldige, evige Gud som har skapt alt, han vår far, vår pappa. Han en god far. Og Jesus har vist oss de ulike sidene av ham, sa vi sist. Så snakket vi om de to delene av den første setningen, at han både der oppe, høyt over alt dette, og ja, i himmelen altså, evig, unik og høyt opphøyet, og samtidig nærværende og nær her og nå. Og hvordan det setter en retning for vår holdning, vår posisjon og vår motivasjon. Og det siste vi sa siste var at han vår far, ikke bare din og min individuelt, men han vår far. Denne bønnen en familiebønn som handler om oss som hans familie, og hvis vi skal få oppleve et enda større mål av Guds herlighet iblant oss, så må Gud få sette hjertene våre sammen også. Da nytter det ikke at vi bare fortsetter på det sporet som veldig mye av samfunnet går på i dag med den sterke individualismen som omkring oss. Men Gud må få sette hjertene sammen. Og da må jo det som skiller oss også renskes opp i. Ref det som den første delen av gudstjenesten her egentlig har handlet om da. Han fører oss sammen, men bare i den grad vi selv vil være med på det. Vår far, han vår far. Da kom Jesu mor og hans brødre, står det i Markus 3 fra vers 31. De ble stående utenfor og sendte bud inn og ba ham komme ut. Og folk satt omkring ham, og de sa til ham, «Se, din mor og dine brødre utenfor og spør etter deg.» Han svarte dem og sa, «Hvem min mor og mine brødre?» Jeg vet ikke om du har lurt på den du har lest akkurat til deg, hvilken tonefall hadde Jesus da han sa akkurat den setningen der? Har du lurt på det, eller bare meg? Jeg har grunnet mye på det, altså. «Hvem min mor og mine brødre?» For det kan også sies enten som en sånn liksom undrende tankefull ting, eller så kan det sies nesten litt sarkastisk, ikke sant? Det mange, du kan se for deg liksom mange farger på akkurat den, nei, men nå skal ikke vi rote oss inn I det. Jeg måtte bare stoppe opp med det. Vers 34, og han så på dem som satt omkring ham og sa, «Se, her min mor og mine brødre. Den som gjør Guds vilje, han min bror og søster og mor.» Og så ser du bildet av, ikke han som sa det ved siden av der, men av Franklin Roosevelt, som har sagt følgende, «Jeg tror på individualisme til det punktet der individet begynner å handle på bekostning av fellesskapet.» «Jeg tror på individualisme til det punktet der individet begynner å handle på bekostning av fellesskapet.» Og han som amerikansk president, nå det noen av dere som vet litt hvordan det funker I USA, det klart at der jo individets frihet veldig viktig. Nå virker det som det snart det minst ikke viktig omkring oss her, da, men der det I hvert fall veldig viktig. Og det jo viktig med individets frihet. Vi jo skapt unike, forskjellige, vi biter I det store puslespillet alle sammen, hver enkelt. Eller lemmer på kroppen som Bibelen bruker som bilde også. Men det en forskjell på individualitet og individualisme. Fordi vi trenger jo alenetida, for å bruke det eksempelet. Vi trenger jo ensomheten og alenetida med Gud. Og med oss selv. Alle sammen gjør vi jo det, selv om vi kanskje litt ulikt laget på den måten, og noen trenger det mer enn andre, da. Jeg jo en introvert type. Jeg håper jeg sa det når jeg var på jobbintervju her. Neida, jeg bare tuller litt nå. Men jeg sa det, altså. Men hvis det noen ble usikker på om det var sant. Men jeg jo en type som trenger litt ekstra alenetid, kanskje. Og hente min energi derfra. Og så trives jeg veldig godt sammen med andre også, som du sikkert har merket. Så jeg gjør jo det. Men vi forskjellige, ikke sant? Noen mer introvert enn andre, og andre mer ekstrovert og henter sin energi fra sosiale fellesskap og fra vei sammen. Så vi kan være forskjellige. Men alle sammen, på et eller annet nivå, så trenger vi også denne ensomheten og alenetida og gi plass for oss selv. At vi kan være litt positivt sett egoistiske av og til. Og gi rom også for oss selv. Gå inn I ditt lønnkammer og søk din Gud, står det om. Og da snakker vi om alene. Det å ha nok tid I stillhet og ensomhet til at du hører ditt eget hjerte og får kontakt med deg selv, jo viktig. Hvis ikke du tar deg nok tid til det, så mister du jo selv til slutt kontakt med deg selv. Hvis ikke du har nok tid med deg selv, så mister du kontakten, sånn som med andre relasjoner. Hvis ikke du sammen med noen, så mister du til slutt kontakt med dem, og sånn det med deg selv også. Du mister kontakt med deg selv hvis ikke du sammen med deg selv. Nok. Og dette skriftstedet har du hørt, ikke skriftstedet, dette sitatet, beklager, det ikke et skriftsted, men det et sitat. Dette sitatet har du hørt Anne-Margrethe Mandt-Anfinsen blant annet referere. Hun, det jo et av hennes yndlingssitater, sitater som står rekker på dem som vet hvor det står som enten har hørt hennes side eller har sett det selv hvor finnes det der? Det quiz premie I kikkekaffen ingen vet hvor det står på gulvet på Gardermoen kan du se til det neste gang det på Gardermoen og der står det are you where you are? Are you not where you are? Go to where you are and I will meet you there. Og det jo selvfølgelig I den settingen der, ment I mellommenneskelig setting, men vi kan ikke få kontakt med Gud heller hvis vi ikke til stede I oss selv. Hvis ikke vi har kontakt med vårt eget hjerte. Men samtidig så trenger vi fellesskapet. Vi helt avhengig av fellesskap. Nå skal jeg ta et nytt quiz. Nei, ikke quiz. Nå skal jeg ta et nytt spørsmål, håndsopprekningsspørsmål. Så den her kommer til å bli mange flere hender opp på. Og mange har sett filmen Cast Away. Ja, men det flere som har sett den som ikke husker titelen. nesten sitte og tenke på hvilken film det. Det den filmen om han FedEx-fyren som krasjlandet flyet og havna på en øde øy. Hmm, da det mange flere som har sett den. Riktig. Og han ble jo sittende alene på øya. Og til slutt så ble han jo gal nærmest. Eller han ble jo egentlig gal, litt avhengig av hvor grensa går for definisjonen gal, men han ble ganske gal da. Så til slutt så tok han en sånn volleyball som, hadde også, som han hadde også reddet fra flyet av Merke Wilson. Og så laget han den ballen til et hode, så at det ble som en person da, hans kamerat Wilson, volleyballen Wilson, som han da kunne begynne å prate med. Laget seg en imaginær venn der, sånn at han ikke skulle bli gal av ensomhet, for han skjønte det, at dette kom til å gjøre ham gal hvis han ikke kunne ha fellesskap med noen. Og så ble det til slutt volleyballen av Merke Wilson som ble redningen for, for denne hovedpersonen I Cast Away. Da. Poenget at vi trenger også fellesskapet. Vi søsken, vi lemmer på et legeme, eller levende steiner I Herrens hus, som et annet begrep som Bibelen bruker. Men søsken brukes jo mye, og vi ser at Bibelen snakker faktisk ganske mye om det. I Jakobs brev for eksempel så sier han, brødre, 15 ganger. Bare I Jakobs brev finner du det, hvis jeg telte rett, I hvert fall 15 ganger. Mine brødre, mine kjære brødre, og så videre, og så videre. Poenget med at jeg sier alt det her at fader vår, eller vår far, en familiebønn. Det en bønn som handler om oss. Den taler sterkt om at dette noe som gjelder oss som fellesskap. Den neste setningen I denne bønnen «La ditt navn holdes hellig». Og hvis vi fortsetter den tenkningen som introdusert de første søndagene I denne taleserien, med at alt handler om vårt fokus, våre himmelvente hjerter, hva orienterer vi oss etter, hvor retter vi blikket, og alle disse tingene vi har sagt, så blir jo denne bønnen «La ditt navn holdes hellig». Da blir den også et hjertesukk om at det må prege livet vårt. Men ikke bare livet mitt og ditt, men livet vårt. Altså alt omkring oss. Alt som hører til vårt. At hans navn holdes hellig I hjemmene våre, for eksempel. Hvis ikke du bor alene, da, men da bor du I hvert fall der sammen med den hellige ånden. Om du bor helt alene, så har du jo besøk av og til, og du har jo sikkert familie, og hvis ikke du har familie, så har du sikkert noen venner. Du har sikkert noen som av og til inne I hjemmet ditt, sånn at du også kan si det. I kirka vår, kan vi I hvert fall si. Her vi mange. Vår kirke. At hans navn skal holdes hellig her I vår kirke. Eller I lokalsamfunnet vårt. La hans navn holdes hellig I Trondheim. På byåsen, at det kan være vår bønn og vårt hjertefokus, og I storsamfunnet, også I landet vårt. La ditt navn, Gud, holdes hellig I Norge. Vi kan si det sånn at starten på denne bønnen, altså vår far I himmelen, sier noe om hvem vi henvender oss til. Det han vi henvender oss til, som vi snakket om forrige gang. Og hvem det som henvender seg til ham, nemlig oss. Mens den neste setningen setter fokus på hvorfor. Så hvem det som vi henvender oss til, og hvem det som henvender seg? Og denne setningen, la ditt navn holdes hellig, setter fokus på hvorfor. Hele den første halvdelen av denne bønnen har jo et oppoverrettet fokus. Søk først Guds rike fokus. Og så kommer de siste delene som snakker om alt det andre, for eksempel å gi oss I dag vårt daglige brød, som vi skal komme tilbake til senere. Så først fokuset oppover her, og ser vi. Og så kommer fokuset på det som her nede etter hvert. Men her ved starten av bønnen så det ham det handler om. Motivasjonen for det hele. At han skal løftes opp og bli herliggjort. at hans navn skal holdes hellig. Jeg har jo ofte sagt at tilbedelse, lovprisning og lovsang hører sammen med bønn, så det har du hørt meg si mye, og jeg kommer til å helt sikkert fortsette å holde det høyt også. Og denne delen av Herrens bønn er et veldig passende sted å stoppe opp for nettopp det, tenker jeg. Dette med hvordan tilbedelse, lovprisning og lovsang hører sammen med bønn. I salme 141, vers 2, står det, «La min bønn føres fram som røkelse for ditt åsyn, mine løftede hender som et kveldsoffer.» David refererer jo her til alterne i tabernaklet. Bronsealteret som ble brukt til å offre dyr i det gamle testamentet, i den gamle pakt, var jo et sentralt element i tabernaklet. Og det første som man så når man gikk inn gjennom portene, det minnet folket om at de ikke kunne tre fram for Gud uten at det var offret blod for deres synder. Alteret var laget av bronse, som i Bibelen er et symbol på rettferdighet og på dom. Og så vet vi at Jesus Kristus en dag kom som det syndfrie, rene offret for oss alle, og ble spikret til korsets alter, som en soning for all verdens synd. I Johannes 1,29 står det, dagen etter ser Johannes Jesus komme mot seg, og han sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Jesus døde for deg og meg. Han bar vår synd og ble vår soning. Så vi kan gå forbi kobberalteret, hvis vi bruker det bildet videre, og like inn i det aller helligste. Framfor Guds trone, han som er hellig, ren og evig. Så salme 141 som vi leste, refererer altså til kobberalteret, men også til gullalteret foran forhenget. Altså foran forhenget til det aller helligste, der røkelsen ble brent hver morgen og hver kveld. Day and night, night and day, let incense arise. Som vi synger i den engelske versjonen av den sangen som vi har sunget så mye de siste årene. Dag og natt, natt og dag, la røkelsen, la pris og ære stige opp for deg, Herre. Tilbedelsen vår her nede, at den får være en del av den kontinuerlige tilbedelsen som foregår foran Guds trone i himmelen. Åpenbaringen 5:8 sier at da han hadde tatt bokrullen, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned foran lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler full av røkelse, som de helliges bønner. Day and night, night and day, let incense arise. La ditt navn holdes hellig. Og når David sier, mine løftede hender som et kveldsoffer, så er ikke det bare et bra tips for lovsangen og tilbedelsen. Og i sånn sier du kanskje, jeg hadde ikke sett at det sto en gang om løftede hender i Bibelen. Så det kan jo være et bra tips det å av og til kunne løfte hendene. At ikke vi tenker at det er bare en del av et sånt der karismatisk opplegg som vi holder på med. Men at det kan være fint å løfte sine hender også og la det få et fysisk uttrykk. Det er vakkert når vi også kan bruke kroppen vår og få la kroppen symbolisere at vi vil gi ham all ære. Hands up er jo brukt mye tøys og tull rundt det også, ikke sant? Som er brukt som et overgivelsestegn også. Men i forhold til det her som vi snakker om akkurat nå, så er jo ikke det bare tøys og tull, fordi at vi vil jo overgi oss til ham, vil vi ikke det? Så det kan være et fint overgivelsestegn. Jeg sier ikke at du må gjøre det, men av og til å kunne løfte hendene også. Nei, men det vil jeg ikke si du. Nei, men du kan tenke litt på det da. Så kanskje kan du løfte dem sånn. Sånn der forsiktig hands up. Men du må ikke det, for det handler jo om hjertet, ikke sant? Men Det jeg prøver å si at det kan være fint noen ganger også at kroppen kan få være med å symbolisere overgivelse da. Vi skal avslutte hvis at lovsangerne kan komme opp og bare gjøre seg klar. Så skal vi straks prise Gud litt sammen, og så skal vi ta nattvær også etter hvert. Men jeg tenker på det, hva bruker vi å si om barn som henvender seg til foreldrene bare når de vil ha noe av dem? Hva kaller du et barn som bare går til mor og faren sin når de vil ha noen ting? Forslag. Bortskjemt? Masekopp? Egoistisk? Bra. Da har vi tre gode navn på det. Litt uoppdragende, ikke sant? Men hva med oss og vår himmelske far? Kommer vi fram for ham bare for å beundre, bare for å tilbe, bare for å være sammen med ham? Bare for å lovprise? Skal vi be litt sammen? Takk, Herre, at du kaller oss tettere til deg igjen denne dagen. Til å komme fram for deg, bare for å være sammen med deg. Tilbe og lovprise og beundre deg. Day and night, night and day, let incense rise. Herre, la ditt navn holdes hellig. At det må være vår bønn. Ikke min bønn, men vår bønn. Vår alles bønn. At ditt navn holdes hellig. I vår familie, i vårt hjem, i vårt åndelige hjem, i vår by, Herre, og i vårt land. Herre,